100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะคะทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 นะคะเช้าวันพุธค่ะ19ตุลาคม2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็ตอนนี้มี Facebook Live นะคะปล่อยสัญญาณเรียบร้อยค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้รวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะ
ครับผมวันนี้ก็มีประเด็นข่าวหลากหลายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเมื่อวานหลายๆท่านคงจะติดตามหน้าโซเชียลมีเดียนะ
ใช่นะคะ
รัวหมัดกันเต็มหน้าฟีดไปเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันพุธสีเขียว19ตุลาคม2565พาดหัวหลักนะครับบอกว่าชกหน้าเตะศรีสุวรรณพิษเดี่ยว13ขณะแถลงข่าวหลังแจ้งความที่บชก.ครับฝีมือลุงวิทย์เสื้อแดงอุกอาจต่อหน้านักข่าวครับอ้างไม่พอใจเรื่องม็อบเจตนาบุกมาสั่งสอนก็มีภาพนะครับในขณะที่นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลเงื้อหมัดขวาชกใส่นายศรีสุวรรณจันยาตามด้วยแข้งขวาเข้าชายโครงนะครับขณะที่นายศรีสุวรรณกำลังให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างมาแจ้งความเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชทอล์คโชว์เดี่ยว13สนับสนุนม็อบแขวะรัฐบาลที่ศูนย์รับแจ้งความบชก.อ้างตบสั่งสอนครับ
ค่ะแนวหน้ากับ Daily News นะคะจริงๆพาดหัวใหญ่ก็เป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอุ้มขอข้ามไปเลยละกันนะคะมาดูเรื่องของการเมืองค่ะพรรคไทยพักดีบุกร้องกกต.สอบก้าวไกลเสนอขอแก้ไขมาตรา112แล้วก็116นะคะชี้อาจมีโทษเข้าข่ายผิดยุบพรรคส่วนชลน่านกลับลำไม่ยื่นยุบภูมิใจไทยแล้วค่ะธรรมนัสยังเหนียมย้ายซบเพื่อไทยค่ะ
ครับตู่ขอโทษสันติงบ50ล้านไม่หายครับเพื่อไทยกลับลำไม่ชงยุบภูมิใจไทยโอ๊กเป็นคุณพ่อลูกแฝดครับเพื่อไทยกลับลำถอยรูดครับไม่บี้ยุบภูมิใจไทยชนน่านแจงจุดยืนเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับวิธียุบพรรคง่ายๆกลายเป็นเกมการเมืองทำลายพรรคนะครับละเมิดสิทธิประชาชนยอมรับโดนพรรคร่วมฝ่ายค้านครับ
ค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะคะอยุธยาอ่วมหนักค่ะคันคลองแตกน้ำทะลักท่วม3อำเภออ่างทองฟาร์มไก่จมตาย 50,000 ตัวนะคะอุตุชี้เนศาสตร์เข้าเวียดนามทำให้ภาคเหนือมีฝนส่วนภาคใต้มรสุมพาดผ่านมีฝนตกหนักค่ะระทึกถนนคันคลองเจ้า7ถูกน้ำกัดเซาะพังน้ำท่วมพื้นที่3อำเภอท้ายน้ำที่กรุงเก่าผู้ว่าสั่งเร่งแก้ปัญหาส่วนอ่างทองฟาร์มไก่จมน้ำตายกว่า 50,000 ตัวนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมผนังกั้นน้ำชีน้ำท่วมขยายวงกว้างค่ะ
เจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนลุยน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวครับเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกว่า40หลังในหมู่บ้านขวัญนภาริมถนนอ่างทองสิงห์บุรีตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองหลังจากน้ำลอดใต้คันดินกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมภายในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วนะครับมีพาดหัวเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับบอกว่าชาวบ้านผวาโรคแพร่มาตามสายน้ำท่วมขังอยู่นานวิกฤตไม่คลายฝนถล่มภาคใต้ต่อเนื่องสตูลอ่วมหนักน้ำป่าซัดถล่ม3อำเภอบางจุดสูงถึง1เมตรครับ
ค่ะมาดูกันที่ Daily News กันบ้าง นะคะโวยบีบทำ ATM ฝากเงินตู้แบงค์เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มซ้ำเติมทุกประชาชนค่ะ
แฉโจรจ้องยกเขาอดีตผบ.ตร.บ้านสันสรุตานนท์ครับเพิ่งจะพ้นคุกพกโพยไว้นะครับถูกตำรวจจับไว้ได้ก่อนตำรวจก็แกะรอยนะครับลากอดีตแมวตีนแมวแสบเนี่ยในห้องเช่าคอนโดมิเนียมย่านบางนาพร้อมกับของกลางกว่า60รายการมูลค่า10ล้านบาทครับ
ค่ะแม่ค้าภาคอีสานโอดนะคะผักแพงที่สุดในรอบ10ปีต้นหอมผักชีมะเขือพิษน้ำท่วมผลผลิตลดค่ะ
ครับเหยื่อกระเทยฮารุครับโปรแจ้งอีกอ้างจบจุฬาต้มใช้ต้มให้เซ้งร้านนะครับเหยื่อฮารุกระเทยแสบโผล่อีกรายหนึ่งคราวนี้เป็นสาวเจ้าของร้านอาหารครับ
ค่ะกะเหรี่ยง KNU นะคะลุยยึดค่ายทหารเมียนมาค่ะจับตัวประกัน19นายยิงรองผบก.บาดเจ็บค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับปลดล็อกโควิดแห่เที่ยวคึกคักใน155อุทยานเขาทะเลสุดฮิตมีคิวจองไปถึงธันวาคม155อุทยานแห่งชาติก็เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มร้อยครับ
ประเด็นสุดท้ายของแนวหน้าบอกว่าขีดเส้น3เดือนล้างบางปืนเถื่อนยานรกส่วนครม.คลอด4มาตรการเข้มนะคะก็เป็นพาดหัวหลักๆนะคะของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับเลยค่ะ
ครับผมนะฮะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาเยอะนะฮะหลายท่านแล้วนะครับทักทายพวกเราเข้ามาคุณพนมบอกว่าคืนนี้ตรังฝนแรงแล้วนะฮะแปลว่าฝนไม่มีแล้วนะคร
ับ ก็หลายๆพื้นที่นะมันมีทั้งฝนลดฝนเพิ่มแล้วก็เรื่องของอากาศหนาวด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุณชาญนะน่าจะอ่านว่าชาญบอกว่าชอบเสียงคุณอุ้มหลายต
้
องเสียงนี้นะ
เป็นตามากนอนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไม่รู้จะเพี้ยนหรือเปล่าสำนักอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยอะขออภัย
ไปไม่ถูกเลยใช่ไหม
ใช่แล้วบางทีพอไปอยู่บางทีกลับบ้านที่อุดรนานๆเนี่ยกลับมากรุงเทพก็จะติดสำนักอีสานมาแต่คือพออยู่กรุงเทพนานๆแล้วกลับไปอุดรก็อาจจะคุยกับแม่ค้าแถวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันก็จะเป็นช่วงแบบนี้แหละแต่หน้าหนาวแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปฝุ่นต้องมาแล้วสำหรับบ้านเรานะคะก็เมื่อวานนี้กทม.เขาแจ้งเตือนค่าฝุ่นแดงมาเรียบร้อยนะ4พื้นที่นะคะนายเอกวรัญญูอัมรปานค่ะผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็โฆษกกรุงเทพมหานครก็บอกว่าข้อมูลจากกรมอุตุนะที่แจ้งบอกว่าในช่วง 18-23 ตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็ทำให้บ้านเราตอนบนเนี่ยอากาศเย็นนะคะปลายฝนต้นหนาวกรุงเทพมหานครเองก็อากาศเย็นนะคะสบายๆโดยสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเขาเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเมื่อวานพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ณเวลา 10 โมงแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะมีค่าเกินมาตรฐานวัดได้ระหว่าง 31-55 ไมโครกรัมนะคะเขตที่1คือหนองแขม3แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81มีค่า55ไมโครกรัมนะคะคลอง3วาภายในสำนักงานเขตคลอง3วาก็53ไมโครกรัมเขตตลิ่งชันพุทธมณฑลสาย1ตัดกับบรมราชชนนีมีค่า51ไมโครกรัมเขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมหาสวรรค์มีค่าเท่ากับ51ไมโครกรัมค่ะก็มีการแจ้งทุกหน่วยนะคะที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแก้ไขฝุ่นละอองส่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยก็สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านทางเว็บไซต์นะคะ bangkokairquality.com นะคะแล้วก็ Facebook ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมหรือกรุงเทพมหานครแล้วก็แอปพลิเคชัน AirBKK เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงานการทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
ครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของฝุ่นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม น้ำท่วมมีฝุ่นไหมก็ไม่ได้มีฝุ่นนะแต่ว่าฝุ่นตลบกับสถานการณ์ที่ตามมานะครับ
ใช่นะคะเยอะมากนี่ต้องมาตามเช็คกันอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้นะฮะปัญหาน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดจะค่อยๆ คลี่คลายลงนะฮะแต่ว่าจำนวนจังหวัดที่ยังถูกน้ำท่วมกว่า50จังหวัดก็ค่อยๆทยอยลดลงเหลือจังหวัดที่ท่วมสูงอยู่เนี่ยประมาณ30จังหวัดหลักๆแล้วก็อยู่ภาคอีสานนะครับไล่เลียงไปตั้งแต่นครราชสีมาศรีสะเกษชัยภูมิมหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์และที่หนักที่สุดก็คืออุบลราชธานีครับถัดมาเป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามี 7-8 จังหวัดมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพบางส่วนนอกจากจะส่งผลกระทบในแง่ของการเดินทางคมนาคมไม่สะดวกแล้วนะครับอีกทางด้านนึงก็คือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเสียหายประชาชนขาดรายได้ส่งผลกระทบในเชิงธุรกิจการค้าตามมาแหล่งข่าวระดับสูงจากผู้ประกอบการการค้าปลีกรายใหญ่นะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับทางประชาชาติธุรกิจบอกว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคและก็ประชาชนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าจะสังเกตพบว่านะครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยหลายพื้นที่ท่วมขังเป็นเวลานานพืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมากพอเกษตรกรชาวนาชาวไร่ไม่มีรายได้ก็ย่อมส่งผลกระทบกับกำลังซื้อแต่ผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการกระทบเฉพาะจุดหรือว่าบางจังหวัดนะครับเฉพาะจังหวัดที่ถูกน้ำท่ว
ม
แหล่งข่าวบอกอีกนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบกับกำลังซื้อในหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานและก็จังหวัดทางภาคกลางที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัญหาน้ำท่วมนานบางพื้นที่เนี่ยท่วมมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่น่าจับตามากที่สุดคืออุบลราชธานีและนครราชสีมาที่น้ำท่วมท่วมหนักท่วมนานกระจายเป็นวงกว้างและกระทบกับสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วง 1-2 เดือนนี้ค่อนข้างมากครับ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือภาคอีสานนี้เป็นสินค้าตลาดอุปโภคบริโภคที่มีขนาดใหญ่พอๆกับกรุงเทพมหานครนะฮะทีนี้ทางด้านของนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยนะครับก็แสดงความเห็นเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะที่ถ้าหากน้ำไม่ท่วมการค้าขายมันก็แย่อยู่แล้วน
ะ
พอมีสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามาอีกก็ยิ่งซ้ำเติมกำลังซื้อที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการยี่ปั๊วซาปั๊วทั้งหลายก็พบว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้ยอดขายลดลงสินค้าจำเป็นทั้งของใช้ยอดซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการคนละครึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็กระตุ้นได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นครับ
นะคะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของโอ้ผลกระทบอะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นนะในหลายภาคทั่วประเทศ
เมื่อวานไปซื้อผัก
ยังไงคะ
ต้นหอมผักชีเนี่ย
ราคาเท่าไหร่
เคยซื้อในร้านเล็กๆนะมัดละ5บาท2มัด5บาทอะไรเง
ี้
ย
ก็กินได้ตั้งเยอะละ
ตอนนี้10บาทมัดเดียว
เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก
มีไม่กี่ต้นเนี่ย10บาท
คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะไปซื้อข้าวซื้อของในตลาดนะคะสินค้าราคาขึ้นไหมหลายอย่างราคาขึ้นจริงๆแหละนะคะก็ยอมรับโดยเฉพาะพวกของอาหารการกินข้าวแกงอะไรแบบนี้นะคะก็จำเป็นนะบางทีคือเขาไม่ได้ขึ้นราคาแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปริมาณลดลง
ปริมาณลดลง
กินไม่อิ่มถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะคะทีนี้มาดูทางภาคใต้กันบ้างค่ะเนศาสตร์นะที่ส่งผลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้เนี่ยส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการเตือน6จังหวัดพังงาค่ะเสี่ยงดินถล่มหลังฝนตกหนักนะคะกรมทรัพยากรธรณีออกหนังสือแจ้งเตือนจังหวัดพังงาใน6อำเภออย่างอำเภอท้ายเหมืองกระโปงคุระบุรีตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองค่ะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดพังงาหลังเกิดฝนตกหนักหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติอย่างอะไรบ้างน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินบนภูเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบสีส้มๆแบบนี้นะแล้วก็ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วหรือมีเสียงดังจากป่าต้นน้ำอันนี้ให้รีบอพยพขึ้นที่สูงนะคะในบริเวณที่ปลอดภัยทันทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องก็วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า150มิลลิเมตรทำให้ชั้นดินบนภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้มากอาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้สตูลเองเนี่ยนะคะฝนก็หนักทั้งคืนเลยนะคะทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนปาล์ม2ตำบลมีปางพัฒนานะคะอำเภอมะนางจังหวัดสตูลด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเด้งลงไปตรวจสอบสถานการณ์ขณะที่พื้นที่ทะเลหาดบานศิลาตำบลละงูนะคะจังหวัดสตูลคลื่นลมก็ยังสูงทำให้เรือประมงแล้วก็เรือเล็กเนี่ยต่างนำเรือวิ่งเข้าหลบคลื่นตามจุดหัวแหลมทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลค่ะคุณหิรัญวัฒน์สืบกระพันนะคะก็บอกว่าช่วง18-21ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทะเลก็คลื่นสูงจากอิทธิพลของเนศาสตร์อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวแล้วก็ชาวประมงรวมถึงการเดินเรือทุกประเภทขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยกระบี่นะคะเขาก็ให้ประชาชนเนี่ยระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรงจนถึง21ตุลาคมค่ะผู้สื่อข่าวนี้ลงพื้นที่นะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะคะที่หมู่4ตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่บอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าที่มันไหลเข้าท่วมในพื้นที่มานานน้ำไม่มีฝนตกหนักน้ำก็จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนทุกครั้งเนื่องจากมีการถมดินปิดกั้นทางน้ำไหลจากภูเขาทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนขณะที่ชาวประมงพื้นที่ชุมชนหินขวางตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ผูกเรือที่จอดอยู่ในคลองกระบี่ใหญ่อย่างแน่นหนาค่ะรวมถึงถอดเครื่องยนต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำขึ้นฝั่งป้องกันความเสียหายจากกระแสน้ำป่าจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาพนมเบญจาก่อนไหลสู่ทะเลบริเวณชุมชนบ้านหินขวางเนื่องจากตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกระแสน้ำก็ไหลแรงประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะพัดเรือล่มเสียหายแล้วก็สูญหายได้ค่ะ
ครับผมส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงานะครับที่ชายหาดบ้านในไร่ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับชาวประมงพื้นบ้านก็นำเรือนับร้อยลำนะครับกลับเข้าฝั่งจอดเทียบท่าภายในร่องน้ำเพื่อหลบลมพายุหลังจากพบว่ามีคลื่นลมสูง2เมตรแล้วก็ฝนตกหนักนะครับทำให้ชาวประมงพื้นบ้านต่างก็เสียดายโอกาสในการที่จะไปจับกุ้งไปจับเคยในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือสามารถจับได้เยอะเลยนะครับขยับไปที่จังหวัดภูเก็ตครับนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโท อาภากรอยู่คงแก้วนะครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพระดับน้ำในคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านใจกลางเมืองภูเก็ตเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองภูเก็ตนะครับขณะที่ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันก่อน มีบางพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมขังภายในซอยพเนียง3กองซอย1ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่กลางซอยเข้าไปจนถึงด้านในซอยและก็ยังมีน้ำท่วมขังระดับน้ำก็ลดลงเพียงแค่เล็กน้อยท่วมขังมาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมครับนอกจากนี้น้ำฝนที่เริ่มท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคถลางไปจนถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตครึ่งช่องทางจราจรรวมทั้งท่วมบริเวณถนนสายกลางเชิงทะเลช่วงหน้าสวนน้ำนะครับบลูทรีขณะเดียวกันมีดินโคลนถล่มบริเวณถนนสายหาดลายิแหลมสนอบต.กำมะลาอำเภอกระทู้เข้าเกลี่ยพื้นที่แล้วก็จัดเก็บกิ่งไม้ให้รถทุกชนิดผ่านเรียบร้อยครับ
นะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็รายงานสภาพดินฟ้าอากาศมาอย่างต่อเนื่องนะส่วนใหญ่ก็18องศาเออนะน่าอิจฉาเหลือเกินนะคะ อ่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อค่ะโคราชน้ำท่วมตอนนี้เริ่มลดลงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครราชสีมามี10อำเภอที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีหนองบุญมากบัวลายปักธงชัยสีดาขามทะเลสอบัวใหญ่โชคชัยสูงเนินคงแก้งสนามนางนะคะสถานการณ์นี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก6อำเภอมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ได้แก่โนนสูงเฉลิมพระเกียรติพี่มายชุมพวงลำธเมนชัยแล้วก็เมืองยางค่ะโดยมี193หมู่บ้านนะคะมีบ้านเรือน 3,823 หลังแล้วก็พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายไป 187,654 ไร่ด้วยกันแต่ว่าที่สัพพยาชัยนาทยังคงเดือดร้อนหนักนะคะหนักตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำท่วมเขาก็หนักอยู่แล้วแล้วก็นานแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่ตลาดสัพยาพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำลดลงเล็กน้อยน้ำที่เคยท่วมผิวถนนบริเวณทางหลวง311ตั้งแต่หน้าตลาดสัพยาไปถึงบ้านโพเตี้ยน้ำลดลงไปอยู่ที่ขอบทางแล้วแต่ในพื้นที่ตลาดโรงเรียนแล้วก็วัดสัพยาน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะชาวบ้าน800กว่าครัวเรือนค่ะยังคงได้รับความเดือดร้อนแล้วก็น้ำท่วมขังอย่างที่บอกไปเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้วนายกเทศมนตรีตำบลสัพยาก็บอกว่าน้ำที่ท่วมขังในตลาดเนี่ยเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีคันกั้นน้ำทำให้น้ำมันไม่มีทางไหลออกนะคะซึ่งทางเทศบาลเขาก็เอาจุลินทรีย์ EM 400ลิตรเข้าไปเทตามจุดต่างๆเพื่อลดกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องสูบน้ำเน่าเสียระบายออกทางถนนทางหลวง311คลองชลประทานด้วยค่ะ
ครับผมมีการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,969 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับก็ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนลดลงประมาณ40เซนติเมตรส่วนความคืบหน้ากรณีช่วงประมาณ3ทุ่มของวันที่17ตุลาคมนะครับที่น้ำจากแม่น้ำน้อยกัดซอกถนนคันคลองชลประทานใกล้กับประตูระบายน้ำเจ้า7หมู่7ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำกัดเซาะจนถนนทรุดตัวกว้างกว่า5เมตรนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไหลบ่าเชี่ยวแรงเข้าไปยังคลองเจ้า7ยี่หนลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเสนาอำเภอบางซ้ายอำเภอลาดบัวหลวงนะครับก็ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นเตรียมขนย้ายสิ่งของมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าไปในทุ่งแล้วก็ไหลต่อไปตามคลองเจ้า7ที่เป็นลำคลองขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเสนาไปยังอำเภอบางซ้ายปลายคลองจะไหลไปในเขตอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้โดยนายนิวัตรรุ่งสาครครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็โทรศัพท์สายตรงไปถึงนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเพื่อที่จะให้ปิดเส้นทางน้ำไหลกรมชลประทานก็แจ้งว่าอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในพื้นที่ตำบลที่ติดกับลำคลองเจ้า7ของอำเภอเสนาอำเภอบางซ้ายและก็บางส่วนของอำเภอลาดบัวหลวงก็ทำให้มีลำคลองที่เชื่อมต่อถึงกันเนี่ยนะครับส่วนที่จุดที่คันกั้นน้ำขาดเนี่ยพบว่าปริมาณน้ำไหลประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้ว10เซนติเมตรชาวบ้านเขาก็แจ้งว่านะครับพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรแล้วนะครับโดยพื้นที่ ด้านในเนี่ยเป็นชุมชนริมน้ำมีทุ่งนากว่า 350,000 ไร่ครับ
นะคะหลายพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะที่มหาสารคามค่ะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเภสัชกรหญิงชนัฐฐาพลอยเลื่อมแสงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยพร้อมกับคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตจิตอาสารีบเร่งเลยนะคะบรรจุยาแล้วก็ติดฉลากตลับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า 4,000 ตลับค่ะเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานเอาออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งทางเภสัชกรหญิงชนัฐฐานี่ก็บอกว่าทางคณะเภสัชได้รับหนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบอกว่ามีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากแล้วก็ขอให้ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนแล้วก็อธิการบดีมีความห่วงใยบุคลากรแล้วก็นิสิตตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เลยมอบหมายคณะเภสัชนี่แหละให้ผลิตครีมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแจกจ่ายกับประชาชนทารักษาโรคน้ำกัดเท้าหลังเกิดน้ำท่วมนะคะใครที่พอที่จะมีกำลังการผลิตนะหรือว่าพอที่จะหาซื้อได้เพื่อที่จะไปบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่เขาประสบอุทกภัยก็ช่วยเหลือกันนะคะ
ส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าพนังกั้นน้ำแม่น้ำชีบริเวณสะดำสีนะครับบ้านสะดำสีตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกกระแสน้ำพัดกัดเซาะเป็นระยะทางกว่า50เมตรครับช่วงกลางดึกของที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยเจ้าหน้าที่มีการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยส่วนมวลน้ำก็ได้สร้างความเสียหายขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะไปอุดจุดที่พนังกั้นน้ำขาดได้ล่าสุดรองผู้ว่ากาฬสินธุ์นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็นำ อาสาสมัครกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับกู้ภัยกาฬสินธุ์จุดคล้องชัยกู้ภัย101ไปติดตามพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเครื่องจักรกลหนักนะครับแล้วก็เครื่องจักรชนิดต่างๆไปช่วยกันนะครับเนื่องจากว่าพนังกั้นน้ำเนี่ยถูกกระแสน้ำนะตัดขาดไปกว่า50เมตรเลยและกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากมีความแรงและก็เกิดร่องลึกนะครับเพราะว่าถูกน้ำกัดเซาะเป็นอุปสรรคในการซ่อมค่อนข้างลำบากจึงต้องใช้เวลาโดยแนวทางในการซ่อมก็จะเริ่มจากการวางกล่องแกเบรียลนะครับบรรจุหินขนาดใหญ่เพื่อลดความแรงของน้ำจากนั้นก็จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไปถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคมาเพิ่มเติมนะครับ5-7 วันถึงจะสามารถซ่อมเสร็จครับ
ค่ะก็รออีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการซ่อมมันก็ต้องแบบว่าใช้เวลาแล้วก็โอ้อาจจะเจอกับแรงของน้ำด้วยมันอาจจะทำให้แบบช้าลงมานิดนึง
นอกจากนี้ยังไม่พอนะคุณผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยตำบลลำชีบ้านกุดเชื่อมนะครับอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยผู้อพยพมาพักพิงที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนนเข้านะฮะก็บอกว่าก่อนที่พนังกั้นแม่น้ำชีแตกเนี่ยเตรียมเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงแล้วทั้งต้อนสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับแม้จะอพยพหนีน้ำทันแต่ว่านาข้าวกว่า10ไร่รวมทั้งนาข้าวของชาวนาหลายๆหมู่บ้านเนี่ยที่รอเก็บเกี่ยวนะช่วงนี้เนี่ยใกล้จะแบบมันตั้งท้องมันก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็เสียหายเน่าตายหมดแล้วครับ
ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่แถวๆนั้นนะคะหรือว่ามีเพื่อนพี่น้องอยู่แถวนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรก็รายงานกันเข้ามาได้อย่างที่บอกไปค่ะวันนี้หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหอุณหภูมินี่ประมาณสัก18องศาหลายๆพื้นที่ในจังหวัดเลยนะอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงภูเรืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสภูกระดึงนะอยู่ที่14องศานะคะภูเรืออยู่ที่14องศาเหมือนกันส่วนที่อำเภอเมืองเลยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเชียงคานค่ะ19องศาโดยในเขตเทศบาลเมืองเลยโอ้โหเขาบอกว่าหมอกนี่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองประชาชนส่วนใหญ่ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นดอยอินทนนท์เองก็หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท้องฟ้าปิดค่ะใครที่ไปท่องเที่ยวก็อดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อวานนี้อากาศปิดหมอกลง ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากผิดหวังค่ะไม่ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของการสัมผัสความหนาวเย็นนี้ยังได้อย่างต่อเนื่องนะคะอุณหภูมิก็10องศาแล้วก็มีการเตือนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เตรียมความพร้อมค่ะทั้งคนทั้งยานพาหนะด้วยโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวขอให้ตรวจเช็คอย่างดีก่อนที่จะเดินทางแล้วก็ควรที่จะเปิดไฟหน้าขณะขับขี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้หมอกลงจัดมากค่ะ
ครับอุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์เห็นว่า 8.5 องศาเซลเซียสเลยนะครับ
แล้วเน
า
ะ
ครับผมและที่จังหวัดสกลนครนะครับอากาศช่วงเช้าก็มีความหนาวเย็นกับมีหมอกบางนะครับอุณหภูมิวัดได้ต่ำสุดอยู่ที่ 17.8 องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนนั้นต้องนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่นะฮะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้อ่ะต้องก่อไฟผิงแล้วนะครับคลายหนาวนะฮะในวันเดียวกันนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนางสาวชมพูรีชมพูรัตน์ครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเนื่องจากช่วงวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังตรวจพบกลุ่มฝนในประเทศไทยตอนบนทำให้ต้องเลื่อนการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการออกไปอีกเป็นช่วงปลายเดือนปลายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับจากเดิมที่คาดการกันว่าฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้จะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาค
ม
ก็ถือว่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์และก็จะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ
นะก็หลายจังหวัดนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนี่คุณผู้ฟังบอกว่าปีหน้านี่เตรียมไว้เลยนะเตรียมไว้เลยเตรียมตัวเตรียมใจราคาข้าวสารจะโคตรแพง
แน่นอน
นะคะราคาข้าวสารจะแพงเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยหลายอย่างก็เริ่มราคาขึ้นมาบ้างแล้วนะคะการเตรียมพร้อมวางแผนในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ตัดออกไปก่อนนะคะอย่าเอฟเยอะเอฟในสิ่งที่จำเป็น
เ
อฟในสิ่งที่จำเป็นคือเอฟได้ไม่ห้ามนะแต่เอาแบบสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ตัดออกไปซะก่อนนะคะ
นะครับ
ไม่งั้นกระเป๋าเรานี่ก็จะเบาหวิวกันได้นะคะ
คุณชยุทธบอกว่าที่สุราษฎร์ธานีเช้านี้มีฝนตกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่24องศา
หลายพื้นที่นะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอาจจะปล่อยๆแหละอย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวนะคะทีนี้พูดถึงของขวัญปีใหม่กันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.คุณชำนาญศรีสวัสดิ์ค่ะก็พูดถึงการที่สทท.เนี่ยนำเอกชน11สมาคมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อขอของขวัญปีใหม่ให้กับเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยจะยื่นข้อเสนอ3เรื่องเรื่องแรกคือการแก้กฎหมายใบอนุญาตโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้เรื่องที่2คือขอสนับสนุนเงินงบประมาณ 5,000 ล้านเพื่ออัดฉีดเงินให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซฟแล้วก็องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เสนอให้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงไตรมาส 4/2565อันนี้คือเขาเข้าไปขอของขวัญปีใหม่นะให้กับทางเอกชนแต่นี่นะคะอาจจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งช็อปดีมีคืนเที่ยวด้วยการเฟสใหม่นะคะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้บอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยเขามีการหารือกันถึงมาตรการเศรษฐกิจ2ส่วนก็จะมีมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะคะโดยท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจความเสียหายของประชาชนที่ต้องได้รับการเยียวยาว่าจะต้องมีการเยียวยาทั้งหมดในกี่ครัวเรือนเนื่องจากมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเยอะเลยโดยหลักการเยียวยาหลักเกณฑ์การเยียวยาจะไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือในปี60ที่ครัวเรือนละ 3,000 บาทซึ่งก็จะมีการสรุปวงเงินที่ช่วยเหลืออีกครั้งในการประชุมครม.สัปดาห์หน้านะคะขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมเบื้องต้นคาดว่าจะมีมาตรการที่คล้ายๆกับปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งมาตรการช็อปดีมีคืนหรือว่าเที่ยวด้วยกันซึ่งในส่วนนี้จะใช้งบประมาณบางส่วนแล้วก็เงินที่เหลือจากโครงการครั้งก่อนที่ยังมีเงินเหลืออยู่ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าเสนอที่ประชุมครม.ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับของขวัญปีใหม่อันนี้มารอลุ้นว่าเป็นอะไรนะก็บอกว่าวงเงินงบประมาณที่จะลงไปในระบบเศรษฐกิจทั้งจากมาตรการเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีจะช่วยให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวได้ 3. 3.3% ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาคาดการไว้นะคะโดยในส่วนของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเร็วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะมีการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย10 ล้านคนรอดูนะคะว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเข้ามาในบ้านเราเท่าไหร่
ครับนอกจากนี้มีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมด้วย
ใช่อย่างที่บอกไป
นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะกลับมาฟังคุณผู้ฟังเรื่องของ7ธนาคารเขาจะพักหนี้แล้วก็ลดดอกให้นะครับ
ก็ถือเป็นรางวัลอยู่นะเล็กๆน้อยๆ
ก็ไม่เชิงเป็นรางวัลนะมันเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จาก
สถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคร
ับ ถูกต้องค่ะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm
รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ
นะครับช่วงนี้นะฮะในยุคที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เงินให้มันคุ้มค่านะครับวันนี้ก็ยังคงขอเสนอสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ที่คุณฟังซื้อไปแล้วจะได้ใช้ไฟฟรีตลอดการใช้งานของเจ้าตัวสปอตไลท์นี้เลยนะครับชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความสว่างมากถึง50วัตต์ครับตากแดดทนฝนได้สบายนะครับวันนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิมครับซื้อ1ชุดแถมฟรีอีก1ชุดในราคาปกติ 2,580 บาทนะครับเหลือเพียง699บาทนะครับสนใจโทรได้เลยที่02-111-3299 02-114-3299 ครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT ครับ
ใช่ค่ะสินค้าดีจริงๆนะครับไม่งั้นเรา2คนไม่มาการันตีขนาดนี้ค่ะ
ฮะ
อ่ะฟังข่าวกันต่อค่ะยังไงนะ
ครับเรื่องของ
ธนาคารใช่ไหม
ธนาคารนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลนะครับก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี65ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับจำนวน7ธนาคารก็คือธนาคารออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและก็ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยรวมถึงบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมแล้ว21มาตรการนะครับก็ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ลดเงินต้นเงินดอกนะครับแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน9มาตรการมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อจำนวน10มาตรการมาตรการสินไหมเร่งด่วนจำนวน1มาตรการและมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันแล้วก็ค่าจัดการค้ำประกันจำนวน1มาตรการด้วยนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆจะมีผลตั้งแต่วันที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกประกาศเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีนี้ของกระทรวงการคลังจำนวน6หน่วยงาน14มาตรการนะครับอย่างเช่นกรมสรรพากรมีมาตรการลดหย่อนนะฮะภาษีบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนได้นะครับแล้วก็1เท่าแต่ว่าไม่เกิน10ร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินกรณีที่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหากรายจ่ายเงินหรือว่าทรัพย์สินที่บริจาคได้1เท่าแต่ว่าไม่เกินร้อยละ2ของกำไรสุทธิสำหรับการบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือว่าองค์กรการกุศลสาธารณะนะครับส่วนในระยะเร่งด่วนขยาย ระยะเวลาในการยื่นแสดงรายการและก็ชำระหรือนำส่งภาษีออกไปเป็นวันที่30ธันวาคม65ส่วนมาตรการระยะต่อไปนะครับบุคคลธรรมดาสามารถลดหย่อนค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 100,000 บาทและก็ค่าซ่อมแซมรถที่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทนะครับกรมศุลกากรก็ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
ม
กรมสรรพสามิตขยายเวลาในการกำหนดการยื่นงบเดือนสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและก็ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยออกไปเป็นวันที่15พฤศจิกายนครับส่วนกรมบัญชีกลางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้อำนาจผู้ว่าของจังหวัดจำนวน20ล้านบาทนะครับและก็กรมธนารักษ์ยกเว้นค่าเช่าสูงสุดเป็นเวลา2ปีสำหรับที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังและที่อยู่อาศัยที่เสียหายบางส่วนยกเว้นค่าเช่าให้1ปีครับ
นะคะเรื่องของธนาคารเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของธนาคารก็นึกถึงเรื่องของ ATM
ที่เราคุยกันเมื่อวานนี
้ใช่นะคะแต่ว่าขออนุญาตส่องแสงสว่างในหนังสือพิมพ์นิดนึงนะคะไทยอีกนิดนึงนะเพิ่มความสว่างให้กับตัวหนังสือของเราที่เราจะต้องอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคือจากกรณีที่ปปง.ค่ะเขาดำเนินโครงการ CDM Amro นะคะออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง CDM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิตเนี่ยไปสู่ไปเสียบที่ตู้นะใส่รหัสก่อนทำรายการฝากเงินสดทุกครั้งเนื่องจากต้องการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมแล้วก็ป้องกันการฟอกเงินตามกฎเกณฑ์หน่วยงานปปง.โดยให้มีผลตั้งแต่15พฤศจิกายนก็ทำให้มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยก็เดือดร้อนกันไปค่ะเพราะว่าเอ้าก็ฉันไม่มีบัตรเดบิตไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นต้องฝากเงินสดที่ตู้จะไปทำยังไงคือหากไปฝากเงินสดที่สาขามันก็ไม่สะดวกแล้วก็หากฝากเงินสดที่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นตัวแทนธนาคารอันนี้ก็ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมนะคะที่บ่นกันมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณบุษกรธีระปัญญาชัยผอ.อาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงเลยนะบอกว่าการปรับขั้นตอนการฝากเงินสดที่เครื่อง CDM โดยใช้บัตรเดบิตบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของปปง.โดยธปท.เนี่ยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเปลี่ยนระบบให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นอย่างเช่นการใช้บัตรประชาชนหรือการยืนยันตัวตนในลักษณะไร้บัตรอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งแอปของธนาคารเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบเมื่อมีผลใช้ตั้งแต่15พฤศจิกายนลูกค้าธนาคารที่ไม่มีบัตรนะคะสามารถไปฝากเงินสดช่องทางอื่นแทนก่อนได้โดยใช้บัตรประชาชนนี่แหละผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารก็จะมีตู้เติมเงินเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อไปรษณีย์แล้วก็ตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคารธนาคารกรุงไทยเขาออกคำแนะนำลูกค้าค่ะบอกว่าหากไม่มีบัตรเดบิตบัตรเครดิตถ้าต้องการฝากเงินสดที่ตู้ซึ่งไม่สามารถทำได้ก็สามารถไปทำรายการผ่านตัวแทนธนาคารหรือว่า Banking Agent อย่าง7นะโดยใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนแต่อันนี้มีค่าธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนดหรือสามารถฝากเงินสดที่สาขาธนาคารส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะคะส่วนคนที่มีบัตรไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรยืนยันตัวตนที่ตู้แต่ถ้าฝากเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคารอันนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินไปต่างธนาคารในอัตราที่แต่ละแห่งเนี่ยกำหนดไว้ทีนี้มาฟังเสียงชาวบ้านกันบ้างชาวบ้านเขาบอกกันเหมือนกันเลยนะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยใช้บัตร ATM เพื่อทำธุรกรรมกับธนาคารยังถอนฝากโอนเงินต่อมาเทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถือบัตร ATM ให้กับธนาคารรายปีเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าพอธนาคารจะหันกลับมาใช้ระบบเก่าต้องใช้บัตร ATM โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันการฟอกเงินนับว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือว่าเก่าไม่ถูกที่คันนะเพราะว่าเป็นการโยนภาระกลับมาให้กับลูกค้าแล้วก็ประชาชนใหม่อีกครั้งนึงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรให้กับธนาคารเหมือนกับว่าธนาคารเนี่ยจะหารายได้เพิ่มนะเพื่อที่จะรีดเงินลูกค้าในยามเศรษฐกิจฟืดเคืองแบบนี้อ่ะคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไร
หรือไม่งั้นคุณก็ยกเลิกค่าธรรมเนียมรายปีไปไหม
เอออันนี้ก็ได้อยู่นะลองดู
นะครับ
ปิดแสงสว่างค่ะแสงสว่างหมดแล้ว
นะฮะ
ทำไมปิดไม่ได้อ๋อไม่ได้ออฟ
คุณกดผิด
ขอไป
นะฮะแล้วก็มาที่อีกหนึ่งคดีดังฮะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ภายหลังจากคุณศรีสุวรรณจันยานะครับ
โอ้ยนะโซเชียลเต็มฟีด
ครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่แบบฮะทุกคนเห็นก็ต่อหน้าสื่อคือบางที่เนี่ยเขาไลฟ์สดอยู
่
ที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปแจ้งนะ
สื่อเยอะมากนะเมื่อวานนี้
ไปแจ้งเอาผิดโน้ตอุดมเรื่องของเดี่ยว13นะฮะในระหว่างที่มีไลฟ์สดอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา
ถูกต้องค่ะ
เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ในการแสดงเดี่ยว13ก็บอกว่าเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่มีบุคคลเนี่ยไปทอล์กโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ซึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการใช้ถ้อยคำบางคำเนี่ยที่อาจจะมีลักษณะในการส่งเสริมให้บุคคลร่วมชุมนุมสาธารณะผิดกฎหมายซึ่งอาจจะขัดต่อหลักความมั่นคงของรัฐหรือว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นคืออ่ะช่วงแรกคุณฟังบางท่านอาจจะได้ยังไม่ได้ฟังเนาะคือคุณโน้ตได้บอกว่าอ่ะพวกเราวันนี้อาจจะมาลำบากหน่อยนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขามีม็
อ
บแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาเป็นตัวแทนของเราเป็นปากเสียงให้เราประมาณนี้ฮะคุณฟังก็เป็นเหตุให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนายศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าบทพูดของการเดี่ยวโชว์ไมโครโฟนเนี่ยบางบทเนี่ยมีบอกว่าวันนี้รถติดเยอะหน่อยมีม็อบไล่คนที่เราอยากจะไล่เขาก็ให้อภัยเข้าไปนะครับถือว่าเขาทำงานแทนเราและก็จะสื่อความหมายไปในทางอื่นไม่ได้นอกเสียจากการพูดเพื่อที่จะสื่อหรือโฆษณาให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเข้าใจตรงกันว่ามีเจตนาหรือจงใจที่จะให้ทุกคนที่รับฟังและก็รับชมเนี่ยให้อภัยกลุ่มผู้ที่ออกมาชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นการทำงานแทนเรานั่นเองนะครับโดยการชุมนุมเหล่านั้นเนี่ยล้วนผิดกฎหมายฝ่าฝืนข้อกำหนดมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี48แล้วก็มีการสอดคล้องนะมีการสอดไส้การชุมนุมเรื่องของการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มิใช่การชุมนุมเพื่อขับไล่ผู้นำรัฐบาลแต่อย่างใดนายศรีสุวรรณบอกอีกนะครับว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่อแผ่นดินอาจจะกระทบต่อความมั่นคงอาจจะขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84 85 87ประกอบมาตรา14แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งคือกำหนดไว้เนี่ยสำหรับความผิดนั้นด้วยจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับ100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เลยมาร้องเรียนดังกล่าวนะครับและในระหว่างที่แถลงอยู่นั้นนะครับในระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลครับที่ยืนฟังนายศรีสุวรรณอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ถามนายศรีสุวรรณว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นว่านายศรีสุวรรณเนี่ยบอกจะดำเนินการกับคนที่ออกไปชุมนุมเนี่ยสิ้นคำถามเสร็จนายวีรวิทย์ก็ปรีเข้าไปทำร้ายนายศรีสุวรรณสาวหมัดรัวเข้าที่ใบหน้า
แล้
ว
ก็
เตะซ้ายเตะขวานายศรีสุวรรณนะครับท่ามกลางความตกใจแล้วก็แตกตื่นของผู้สื่อข่าวที่กำลังสัมภาษณ์กันอยู
่
โดยมีผู้ช่วยของนายศรีสุวรรณเนี่ยเข้าล็อกคอนายวีรวิทย์เพื่อที่จะดึงตัวกระชากตัวออกไปนะครับจากนั้นก็มีผู้หญิงที่มาด้วยกันกับนายวีรวิทย์เนี่ยเข้ามาดึงผมผู้ติดตามนายศรีสุวรรณจนกลายเป็นการชุลมุนวุ่นวายกันไปพักใหญ่นะครับจากนั้นนายวีรวิทย์เนี่ยก็มาพูดกับนายศรีสุวรรณนะครับบอกว่านี่คือการตบสั่งสอนเพราะว่านายศรีสุวรรณร้องทุกข์แต่กับอีกฝ่ายไม่ยอมร้องให้มีการตรวจสอบทำให้นายศรีสุวรรณเนี่ยต้องหลบเข้าไปพบตำรวจด้านในนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้สื่อเยอะจริง
ๆ
นะแล้วก็สื่อส่วนใหญ่ก็คือจะได้ภาพกันแบบพึบพับกันมากเลยเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่า
คือประวัติของนายวีรวิทย์เนี่ยเคยก่อเหตุไปตบหัวนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือว่าแลมโบอีสานมาแล้ว
เขาบอกว่าตบไป4รอบอ่ะ
ใช่
เออ
นะฮะ
เยอะมากเลยนะแต่ว่า
แกก็ไปยื่นเรื่องต่อนะดำเนินคดีอีก1คดีเพิ่ม
ใช่นะคะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยนะคะก็ ภาพที่ออกมาและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนักเคลื่อนไหวนักการเมืองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์กันเยอะเลยนะคะอย่างไพรวันวรรณบุตรหรือว่าแพรรี่ซึ่งก็เป็นอีกคนนึงที่ถูกพี่ศรีเนี่ยร้องเรียนขณะที่ยังเป็นพระก็มีการโพสต์ Facebook ถึงเรื่องราวดังกล่าวก็บอกว่าถึงดิฉันจะไม่ชอบลุงศรีแค่ไหนโดนร้องมาหลายต่อหลายครั้งตอนเป็นพระแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะคะถ้าจะชกกันควรอยู่บนเวทีมวยเท่านั้นอีเจี๊ยบเรียบด่วนเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเช่นการบอกว่าอุ๊ยพี่ศรีโดนต่อยไม่ชอบขี้หน้าแกก็เรื่องนึงนะเกลียดยังกับขี้นะแต่ว่าใช้ความรุนแรงนี่ไม่โอเคนะคะคุณดัมโบเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เกือบถูกชายคนดังกล่าวทำร้ายเช่นการขณะที่ทำงานอยู่ที่ตึกกพร.แต่รู้ตัวทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้แล้วก็บอกว่ากรณีนี้นะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้เมื่อวานนี้นี่คือนอกจากฟีดที่เป็นภาพพี่ศรีโดนต่อยแล้วเนี่ยดาราเองคือถ้าจะคนทุกวงการอะออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสะใจสงสารคือมันมีหมดเลยนะ
หลายคนเฮหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นสะใจมากนะ
มันก็มีเยอะๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่คำตอบ
ทางด้านของอาจารย์ดร.สุวินัยพรณวลัยครับอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็โพสต์ลง Facebook นะครับบอกว่าคนเราฆ่ากันในใจก่อนคนเราทำร้ายกันในความคิดก่อนไม่ช้าก็เร็วมันจะกลายเป็นการกระทำจริงๆในโลกจริงคนที่เข้าใจความจริงเรื่องนี้ย่อมระมัดระวังมโนทุจริตวจีทุจริตของตัวเองอย่างที่สุดนอกจากนี้อาจารย์สุวินัยนะครับยังเข้าไปตอบในคอมเมนต์นะครับบอกว่าคนวงเล็บสัตว์ประเสริฐเนี่ยต่างกับสัตว์เดรัจฉานตรงที่มีสติกำกับคำพูดและก็ความคิดของตนเองจากกรณีของคุณศรีสุวรรณในวันนี้เราจึงเห็นคนที่มีการศึกษาแปลงกลายเป็นเดรัจฉานชั่วคราวมากมายว่อนโซเชียลคนฝ่ายธรรมะจะต้องรวมตัวกันเป็นขุมพลังที่3ถึงจะสามารถยับยั้งมิกสัญญีที่คนไทยฆ่ากันเองได้ความรุนแรงมันมีหลายสเต็ปนะครับกว่าจะไปลุกลามถึงฆ่ากันเองเนี่ยกลไกรัฐไทยยุคนี้จะยับยั้งได้ทันความคิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้ามันเป็นนายเราความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดถ้าเราเป็นนายมันอาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะ
ก็หลายคนนะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานไหนๆเข้าถึงเรื่องของการเมืองแล้วนะคะมาดูกันบ้างอย่างที่บอกไปช่วงนี้นะคะย้ายเข้าย้ายออกความคิดเห็นเป็นอะไรยังไงก็จะมีออกมาให้ได้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ปฏิเสธตอบผู้สื่อข่าวกรณีพลังประชารัฐเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงจุดยืนเข้าสมัครสมาชิกพลังประชารัฐเพื่อให้มีแนวทางชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็บอกว่าก็ไปถามคุณวีระคำประกอบส.ส.นครสวรรค์ที่เสนอเรื่องดังกล่าวเองละกันท่านก็ไม่ตอบนะก็โยนไปให้คุณวีระตอบแทนนะคะ
ครับผมก็เลือกตั้งเทอมสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าส.ส.หลายพรรคนะครับก็เตรียมที่จะย้ายกันไปหลายๆที่เลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณหมอชนน่านเองเมื่อวานนี้จากเดิมที่เคยบอกนะฮะว่าจะมีการไปยื่นยุบพรรคของคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางด้านของคุณอนุทินเมื่อวานนี้ออกมาพูดนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีที่คุณหมอชนน่านเนี่ยบอกว่าจะยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องนโยบายกัญชาก็ล่าสุดเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าไม่ยื่นเนี่ยนะครับบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันและเรื่องนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตนเองมองว่านักการเมืองด้วยกันอย่ามาจ้องทำลายอะไรกันเลยต้องหมั่นนะหมั่นแข่งกันทำความดีให้กับประชาชนไม่ใช่มาคุยหาเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำลายกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างว่าท่านคงไม่มีวุฒิภาวะผู้นำตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วต้องทำตัวให้มันเป็นสมกับเป็นหัวหน้าพรรคหน่อยคุณอนุทินก็บอกอีกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามกฎหมายถ้าทำผิดแล้วคิดว่าจะต้องยุบพรรคก็ต้องยุบแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอีกทั้งนโยบายเรื่องของกัญชาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกบรรจุให้อยู่ในการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งซึ่งรัฐบาลก็ทำงานไม่ได้นะครับถ้าไม่มีการแถลงนโยบายพอถามว่าการตำหนินายแพทย์ชนน่านว่าไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่หรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องของพรรคตัวเองนะแต่คนเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะสูงอันนี้สำคัญมาก
โอ้นะเมื่อวานนี้ก็เป็นหลากหลายประเด็นเลยนะคะของภูมิใจไทยกับคุณหมอชลน่านนะคะเอามาดูคุณอนุทินแต่คุณอนุทินเนี่ยพูดอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการอนุมัติ2เมกะโปรเจกต์นะคะก็พูดถึงคือในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่แหละก็ยืนยันการเสนออนุมัติ2โครงการของกรมทางหลวงชนบทวงเงินกว่า 6,000 ล้านบาทนะบอกว่าไม่เกี่ยวหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคภูมิใจไทยค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเช่นเดียวกับภูมิใจไทยที่ไม่เคยหยุดที่จะทำงานช่วงนี้เนี่ยคือนโยบายพรรคนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือจะออกมาให้เราได้เห็นกันนะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของการย้ายพรรคของสมาชิกแต่ละพรรคเนี่ยบางคนเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าฉันไม่ย้ายหรอกฉันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะอย่างคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกระแสข่าวจะย้ายไปร่วมพรรคภูมิใจไทยบอกว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะยืนยันการเลือกตั้งครั้งหน้าตนเนี่ยนะตนเองจะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ยังมีความสุขอยู่ใช่หรือไม่คุณสาธิตบอกว่าทุกที่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งในพรรคอาจจะไม่มีเรื่องไหนที่ถูกใจทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วทุกปัญหาก็ต้องตัดสินใจร่วมกันในพรรคนั่นเอง
ครับขอการเมืองให้จบอีกสักเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ฟังร
้
อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.เขต1พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยก็ออกมาโพสต์ข้อความลง Facebook นะครับชี้แจงกรณีที่นายพรชัยอินสุขสสพิจิตรเขต1พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกว่าสสพรรคเศรษฐกิจไทยจะไปเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยรอแค่ขั้นตอนของเอกสารนะครับก็สอบถามจากนายพรชัยแล้วว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นการไปไม่ได้เป็นการไปให้สัมภาษณ์นะแปลว่าเป็นการนั่งพูดคุยกับน้องนักข่าวที่สนิทสนมกันบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตทางการเมืองให้ฟังว่าจะเอายังไงต่อไปก็คงเป็นเพราะว่ามีการวิเคราะห์ว่าสสพรชัยเนี่ยจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรเพราะว่าไปทับซ้อนกับคนของพรรคเพื่อไทยที่มีการเปิดตัวไปแล้วซึ่งนายสสพรชัยเนี่ยก็เล่าให้ฟังเล่าให้นักข่าวฟังไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดประเด็นต่อมาคืออนาคตของพรรคเศรษฐกิจไทยก็ยังคงทำกิจกรรมการเมืองต่อไปเพราะว่าไม่ได้มีการยุบพรรคนะครับเพียงแต่ว่าสสที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยสิ้นสภาพเนื่องจากว่าตนเองเป็นหัวหน้าพรรคได้ลาออกเท่านั้นแล้วเราก็ตั้งหัวหน้าแล้วก็เลขากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มาดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทยตามกฎหมายพรรคการเมืองตามปกติก็คืออ่ะบอกว่าไม่ไปนะ
ก็เรื่องของการเมืองก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปพักกันสักครู่นึงกลับมาเรื่องที่เราต้องติดตามนั่นก็คือสภาพดินฟ้าอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงรากเหง้าวัฒนธรรมจากอดีตสะท้อนความเป็นไปในปัจจุบันร่วมเปิดประตูสู่อาเซียนเข้าใจคนอาเซียนด้วยกันมากขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงรู้จักอาเซียนให้ลึกลงไป
สวัสดีค่ะอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะพบกันในรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะทุกวันเสาร์1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนในมุมที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเสาหลักที่สำคัญของอาเซียนทุกประเทศค่ะ
อย่าพลาดทั่วไทยอาเซียนทุกคืนวันเสาร์1ทุ่มถึง3ทุ่มคลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านครับผู้ดำเนินรายการนะครับ
สมา
ค่ะก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของประกาศของกรมอุตุเรื่องเนศาสตร์ฉบับที่6
เป็น
ไงบ้างคะ
ก็ลักษณะอากาศก็ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณของประเทศตะวันตกนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าแนวโน้มของมวลอากาศตรงเซนเตอร์ก็จะขยับลงทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในวันพรุ่งในวันนี้24ชั่วโมงหน้าเนี่ยอุณหภูมิอาจจะลดลงได้ 1-2 องศาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือส่วนทางภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะทรงๆแล้วนะครับไม่ได้ลดลงมากกว่านี้นะครับแต่ว่ายังรู้สึกอากาศเย็นในช่วงเช้าได้อยู
่ครับค่ะแล้วสับค่ะค่ะ
ส่วนทางภาคใต้นะครับก็ยังมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับก็ยังคงพัดผ่านนะครับประกอบกับมีตัวของกำลังมวลอากาศต่ำกำลังแรงนะครับอยู่บริเวณของอ่าวเบงกอลตอนกลางนะครับก็ใกล้ๆกับตัวของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยนะครับเพราะนั้นลมก็จะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้วิ่งเข้ามานำความชื้นเข้ามาได้ดีครับเพราะนั้นฝนก็จะมีแนวฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน 1-2 วันนี้ด้วยนะคิดว่าจะดีขึ้นหลังในช่วงของวันที่22นะครับ
ค่ะค่ะแล้วรายภาคนี่มีภาคไหนนอกจากภาคใต้ที่น่าเป็นห่วงไหมคะหรือว่าก็เข้าใกล้สู่หน้าหนาวแล้ว
ครับก็มีแต่ภาคใต้นะครับที่ยังคงมีฝนนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนประเทศตอนบนก็ฝนค่อนข้างน้อยนะครับฝนน้อยจะเยอะก็คงจะเป็นช่วงจะเพิ่มขึ้นนะครับคงไม่มีเยอะแล้วถ้าเพิ่มขึ้นก็คงจะเป็นช่วงของ21-22ที่ตัวพายุเนสาที่ขยับเข้ามาใกล้บริเวณของเวียดนามตอนบนนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวพายุเองก็เริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นที่ยังปกคลุมอยู่บริเวณทางทะเลจีนใต้มันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเบียดกันอยู่นะครับคิดว่ามีแนวโน้มอ่อนตัวกำลังค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะแตะขอบของเวียดนามตอนบนเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นแนวโน้มของผลกระทบกับประเทศไทยก็ค่อนข้างน้อยนะครับกับส่วนพายุเนสาตัวนี้นะครับ
ค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องของกรุงเทพมหานครวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนี่เท่าไหร่คะ
อุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์วันนี้ก็คงจะอยู่ประมาณ 22-23 จะขยับขึ้นนะครับจะสูงขึ้นแล้วก็ในวันของ20-21-22เนี่ยฝนอาจจะมีเข้ามาได้เหมือนกัน
ค่ะ
นะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเท่านั้นเอง
แล้วเรื่องของลมล่ะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเริ่มมาแล้วลมจะนิ่งไหมคะ
ลมจริงๆลมก็ยังลักษณะของฝุ่นเนี่ยมันก็มากับตัวที่มันเป็นมวลอากาศที่พาลงมาด้วย
ครับ
แล้วก็ตัวฝุ่นอาจจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลักษณะของฟ้าหลัวในช่วงกลางวันด้วยครับอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังทางกรมมลพิษนะครับว่าจะมีการแจ้งเรื่องของ PM2.5 เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าช่วงนี้ลมก็เริ่มเบาลงนะครับทางกรุงเทพเองนะครับ
โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะอันนี้อุ้มเข้าไปดูใน Air Force Thai นะสำหรับเช้านี้เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มที่จะเดี๋ยวอีกกระเถิบอีกสเต็ปนึงน่าจะเป็นสีแดงแล้วนะคะในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไงช่วงนี้ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะถ้าใครที่จะออกไปข้างนอกนะคะอย่างคลองสามวาตอนนี้ก็ใกล้แล้วตอนนี้46นะคะอันนี้คือหมายถึงมากสุดที่เท่าที่อุ้มดูนะแต่ว่าสีเขียวๆเนี่ยก็คืออากาศดีก็ยังพอมีอยู่บ้างอย่างริมถนนราชบูรณะริมถนนพญาไทพระราม5เนี่ยนะคะก็ยังโอเคอยู่นะบางแคเนี่ยก็แค่36เท่านั้นเองนะคะมีสีฟ้าด้วยอากาศดีนะคะ
ที่ไหนฮะ
แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง
บ้านผม
อ๋อนะคะถือว่าโอเคนะคุณสูดอากาศได้เต็มที่เออผู้สามีหลงเหลือไว้ตั้ง1เขตนะเท่าที่ดู
ฮะ
ค่ะ
ส่งท้ายอีกสักเรื่องน่าจะพออยู่นะครับทันเวลาสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเขารับแจ้งเหตุมีชายอายุ40ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนะฮะพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาไปดูไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้ายแต่ข้างๆเนี่ยพบว่ามีขวดสุราแล้วก็เบียร์กองอยู่จำนวนมากนะฮะคือทางด้านแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยมักจะถูกรางวัลเป็นประจำงวดล่าสุดเนี่ยก็ถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 นะฮะซึ่งปกติลูกชายจะเป็นคนดื่มหนักเคยเตือนแล้วว่าให้ดื่มเครื่องดื่มเบาลงนะฮะรักษาสุขภาพด้วยอีกทั้งยังเคยมีผู้ใหญ่เตือนว่าลูกจะอายุสั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะสูญเสียนะฮะในครั้งนี้ในลูกชายของตัวเองขณะที่เงินรางวัลหลังจากไปขึ้นเงินแล้วเนี่ยก็ เอามาจัดงานศพให้ลูกชายคร
ับ ค่ะอ่ะก็วันนี้นะคะหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ประสบอุทกภัยก็ส่งกำลังใจกันให้แล้วก็ถ้าต้องการอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกกล่าวกันมาได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตีห้าจนถึงหกโมงเช้าสวัสดีค่ะ
สวัสด
ี
คร
ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง